Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρήτου Εφραίμ, σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.
Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Γέροντος Εφραίμ, η οποία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 1η Οκτωβρίου 2023 στο Συνέδριο Στελεχών Νεότητος της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
Χαίρομαι γιατί για πρώτη φορά να έρχομαι στο κατασκηνωτικό χώρο αυτό. Άκουα για τις κατασκηνώσεις της Μητρόπολης Πειραιός, αλλά τώρα τα έφερε η Θεία Πρόνοια να κατέβω και να έρθω από την Κοζάνη, να πω, όπως είπε και ο Σεβασμιότατος, στην Άφακτο, και από εδώ, από την Άφακτο, να είμαι εδώ. Και στην ουσία να ανταποδίδω την επίσκεψη του Σεβασμιότατου στο Βατοπέδι, που εισήρθεν με τον Πρωτοσύγγελο, με τον κύριο Ναφιέρη, με τον Γιάκο, με τους άλλους αδελφούς, μια μεγάλη ομάδα, για την γιορτή της Αγίας Ζώνης. Ο Άγιος Πλικονίσου δεν είναι φίλτατος, αδελφός, και χαιρόμεθα που είναι μαζί μας. Μου είπε ο Σεβασμιότατος ότι θα είστε κατοικητικά στελέχη. Και είναι η αλήθεια ότι είναι μια ευθύνη να λέει κανείς τον Λόγο του Θεού. Και οπωσδήποτε αυτή η ευθύνη που μας συνέχει, όλους μας, νομίζω ότι μας πιέζει και λίγο να έχουμε προσεκτική ζωή. Διότι βλέπετε, ο Χριστός μας είπε τα ουέ στους Φαρισαίους. Και λέει και κάποιος σχολιαστής, Σεβασμιότατε Δυτικός, ο οποίος τα παίρνει με έναν, αν θέλετε, ανθρωποκεντρικό τρόπο τα γεγονότα της ζωής του Χριστού, λέγει, εάν ο Χριστός δεν έλεγε τα ουέ στους Φαρισαίους, ίσως δεν θα τον εσταύρωνα. Και παρόλο που είπε τα ουέ, που αναγκάστη να πει την αλήθεια ως ο φορέας της αληθείας, εν τούτης μου κάνει εντύπωση το ότι δεν καθήγησαν τον λόγο του. Και αυτό είναι πολύ συγκλονιστικό. Και είπε ότι κατά τα έργα αυτών μη πείτε, αλλά κατά τους λόγους αυτών να τους ακούετε. Άρα δεν τους κατήργησε. Και ακριβώς και εμείς, και εσείς που είστε που τα έφεραν η Θεία Πρόνοια, διότι ουδέν γίνεται αθεοί, να σας καλέσει κάποιον, να σας συστήσει κάποιον, να σας πάρει στη Μητρόπολη, να πάρετε την ευλογία του κατηχητού. Αυτό δεν είναι τυχαίο, ασφαλώς. Εξάλλου δεν υπάρχει τίποτε τυχαίο στην Εκκλησία. Και όμως ο Χριστός μας, που χαίρεται να λέμε τον Λόγο του Θεού, και ο ίδιος είπε «Χαρά γίνεται εν ουρανό επί ενία αμαρτωλού μετανοούνται», και αυτός είναι φοβερός λόγος. Εν τούτης όμως μας είπε και κάτι άλλο. Οποίησας και διδάξας, ούτως κληθήσετε. Γι' αυτό και εμείς όλοι που συμβάλλουμε τροποντινά, ο καθένας με τον τρόπο του, στο κατηχητικό έργο, οφείλουμε να έχουμε μία σωστή ζωή, να είμαστε δέχτε της χάριτος. Και μάλιστα αυτό που έλεγα και με έναν νέο προχθές που πλησίασε στην Κοζάνη, ένας εκεί που ανακατεύεται στην εκκλησία, καλό παιδί, μου έλεγε διάφορα προβλήματα και του είπα ότι, παιδί μου, πρέπει να προσέξεις να είσαι μία σωστή παρουσία Ιησού Χριστού. Και μου λέει πως θα το καταφέρω αυτό, να το επιτύχω. Και του λέω, καταρχήν πρέπει να αντιγράφεις τον Χριστό. Και με φαγική με τις ερωτήσεις πώς θα αντιγράψω τον Χριστό και πώς θα διάφορα εκεί. Και του είπα ότι η αντιγραφή του Χριστού μας είναι καταρχήν πρέπει να του δώσουμε σημασία του Χριστού. Και όταν δίνω σημασία σε κάποιον, τι σημαίνει? Τον αγαπώ. Άρα πρέπει να αγαπήσουμε τον Χριστό. Και ο ίδιος ο Χριστός μας είπε πώς θα αγαπήσουμε τον ίδιο. Μας είπε το μυστικό: ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, ούτως εστίνω αγαπών με. Και πράγματι πρέπει να αγαπήσουμε τον Χριστό. Πρέπει να έχουμε μια σχέση μαζί, την οποία επιτυχάνεται αυτή η σχέση ως τρόπος ζωής, ως εμπειρία ζωής μέσα στην Εκκλησία. Και ακριβώς πρέπει να τρεφόμεθα από την Εκκλησία. Και όπως καλή ώρα που ανέφερε ο Σεβασμιότατος σήμερα, που είναι και Κυριακή, τελέσσεται το μυστήριο της Θείας Ιερουργίας, της Θείας Ευχαριστίας, που αυτό είναι το άπαν για όλη την Εκκλησία. Ακριβώς πρέπει να έχουμε μια σωστή στάση με τον εαυτό μας, ώστε να μπορέσουμε να είμαστε δέχτε της χάριτος και πράγματι να αυξάνεται αυτή η εργασία η πνευματική, ώστε μέσα μας να έχουμε, αδελφοί μου, αυτή την αίσθηση της χάριτος του Χριστού. Και είναι πολύ σημαντικό. Διδάσκουμε κάτι. Διδάσκουμε τον Χριστό, τον αιώνιον Χριστό. Δεν πρέπει να γευθούμε εμείς πρωτίστως για να μπορέσουμε να το μεταφέρουμε. Διότι κάποιος λέει, και θυμάμαι όταν πήγα σε βασιλότατε στο Έσεξ ένα χρόνο που του να κοιμηθεί ο Άγιος Σοφρόνιος, μου είπε ο γέροντας εκεί που μιλούσαμε αρκετές ώρες, ότι σήμερα λείπουν οι άνθρωποι που εμπνέουν. Δεν έχουμε άνθρωποι να μας εμπνέουν. Και ποιος είναι αυτός που εμπνέει? Δεν είναι ο ρήτορας, δεν είναι ο λόγιος, δεν είναι ο πολυμαθής, αλλά είναι αυτός που βιώνει τον Χριστό. Γι' αυτό και πρέπει ο άνθρωπος να αρχίσει να καταλαβαίνει τον εαυτό του, διότι ξέρετε, εμείς που είμαστε στα κατοικητικά έργα, κατά ένα φυσικό λόγο οι άνθρωποι μας αγαπούν, μας δείχνουν ένα σεβασμό, και ξέρετε πόσον κυοφορείται η φιλαρέσκεια, η κοινοδοξία, ο εγωισμός, και αυτό έχει επιπτώσεις, διότι μας δημιουργεί την υπερηφάνεια, και μέσα στην υπερηφάνεια συναντούμε την πτώση μας. Πέδευσης υπερηφάνου πτώμα. Και να ξέρετε ότι και εγώ σαν το ποντινά πνευματικός που είμαι και βλέπω, αλλά πρώτα το βλέπω στον εαυτό μου, πόσο μας αρέσει ο έπαινος. Μας αρέσει και εμένα μου αρέσει. Λοιπόν, αυτό πρέπει να το εξετάσουμε και πρέπει να βρίσκουμε τα ελαττώματά μας. Και θυμάμαι, σεβασμιότατε, πήγα στον Άγιο Παΐσιο το 1975 με 4 φοιτητές μαζί, φοιτητές, και του είπα πώς γυρούμε τους ανόητους. Συναντώ έναν άνθρωπο για πρώτη φορά και του λέω: «Γέροντα, έχετε πολύ φήμη στον κόσμο». Μου λέει, 100 μέτρα από εδώ, μου λέει, υπάρχει ο σκουπιδότοπος. Και εκεί στο σκουπιδότοπο, μου λέει, αν τον πάει κανείς και προτού να πάει από μακριά, βλέπει κάτι κουτιά που όταν ο ήλιος φέγγει πάνω φαίνεται ότι είναι χρυσά, και όταν πάει σκοντά είναι κουτοτσάρδελα, που δεν είναι για πέτρα, μα γι' αυτό είναι και στο σκουπιδότοπο. Και εγώ τέτοιος είμαι. Λέω, μα πού εγώ? Δεν κατάλαβα. Λέω, τι μου λέει αυτός? Μετά του λέω, γέροντα, μα έχετε φίδια εδώ και μιλάτε μαζί τους? Μου λέει τα φίδια τα έχω εδώ και μου έδειξε την καρδιά του. Αν γίνεις καμιά φορά πνευματικός, τότε θα σου το φανερώσω. Κύριε, λέει, σου λέει, πού έδωσα. Δεν κατάλαβα αν αδαείς τότε, πρωτοετής φοιτητής κλπ. Σιγά σιγά όμως κατάλαβα ότι αυτός ο άνθρωπος είχε μεγάλη πνευματική κατάσταση. Γιατί? Γιατί έκανε εργασία στον εαυτό του και είχε τον εαυτό του κάτω από όλους. Γιατί είχε τον εαυτό του κάτω από όλους? Γιατί βλέπετε, ο άνθρωπος έχει πάνω από όλους τον Χριστό. Και όταν έχει πάνω από όλους τον Χριστό, έχει κάτω από όλους τον εαυτό του. Και αυτό το πράγμα που λέγεται ταπείνωση, και η ταπείνωση αυτή είναι σπουδαίο χαρακτηριστικό του χαρακτήρος του Χριστού μας ως ανθρώπου. Βλέπετε ότι ο ίδιος ο Χριστός, όταν συζητούσαν οι μαθητές του που εσυχίστηκαν, και αυτοί οι αγράμματοι, αγρίκοι τότε, ψαράδες όπως ήταν, τον έβλεπαν να κουράζεται, τον έβλεπαν να κοιμάται, τον έβλεπαν να πεινάει, τον έβλεπαν να περιπατεί με τις θαλάσσεις, τον έβλεπαν να ανασταίνει νεκρούς. Και σου λέει, μα πού εδώ δώσανε, ποιος είναι αυτός ο διδάσκαλός μας? Και αυτός ως καρδιογνώστης τους λέει, μη συζητάτε μεταξύ σας ποιος είμαι. Να σας πω εγώ από πρώτο χέρι ότι είμαι ο πράος και ο ταπεινός στην καρδία, και τότε βρίσκεται ανάπαυση της ψυχής ημών. Ξέρετε, αυτό το θέμα της ταπεινώσεως, που πρέπει να ψηλαφίσουμε τα πάθη μας και δεν πρέπει να παρουσιαζόμεθα ως οι τέλειοι, ως οι ιδανικοί άνθρωποι, αλλά και εμείς να παρουσιαζόμεθα ως κατηχητές ότι είμαι θα δούλη του Χριστού, και μάλιστα δούλη αμαρτωλή του Χριστού, και που μας ανέχεται ο Θεός. Ένας πνευματικός, σεβασμιότητας, το Αγίου, καλός πνευματικός, μου λέει, ξέρεις γέροντα, δεν μπορώ να βάλω επιτίμιο σε κανένα, μου λέει, σαν πνευματικός. Του λέω, μα πάτερ, μα είναι δυνατόν? Μπορεί να έχουν θανάσιμα αμαρτήματα, πρέπει κάτι να... Λέει, ξέρεις γιατί, μου λέει? Γιατί ο πρώτος που πρέπει να έχει επιτίμιο είμαι εγώ, είναι ο εαυτός μου. Και εγώ αφού πάω και κοινωνώ, μου λέει, είμαι τόσο αμαρτωλός και κοινωνώ, μπορώ να πω του άλλου να μην κοινωνήσει? Και μου έκανε εντύπωση η ταπεινή θεώρηση που είχε αυτός ο άνθρωπος, διότι ακριβώς είχε αυτήν την ταπείνωση και αυτήν την αυτομεψία, που όπως σας είπα, αδελφοί μου, να ξέρετε ότι η ταπείνωση ολοκληρώνει τον άνθρωπο και δεν του δίνει κάποιο κόμπλεξ. Γι' αυτό και όταν μέσα σε συζητήσεις με τον νύν βασιλιά τον Κάρολο, που είχε έτσι διάφορες έτσι αναζητήσεις και προβληματισμούς, μου είπε τότε και μου άρεσε, μου το είπε, γιατί δικαιώνεται η Ορθόδοξη Εκκλησία. Εμείς οι Εγγλέζοι, μου λέει, δεν έχουμε σχέση με την ταπείνωση. Η ταπείνωση είναι κόμπλεξ μειονεκτικότητος. Και του είπα ότι εμείς την ταπείνωση την διώκουμε, την εξιδανικεύουμε, γιατί είναι ένας, είναι μία αρετή που είχε ο Χριστός, και όταν άνοιξαν τα εσώψυχα του να μας πει ποιος είναι, δεν μας είπε για την γιαματική του, για την παντοκρατορική του ιδιότητα. Μας είπε για την ταπραότητα και την ταπείνωσή του. Γι' αυτό και όσον κανείς είναι ταπεινός, να ξέρετε, τόσο και θεραπεύεται. Και ακόμα και στο κατηχητικό έργο πηγαίνει καλά το κατηχητικό έργο, το οποίο έχει υπό την ευθύνη του κάποιος αδελφός. Δεν υπερηφανεύεται, γιατί βλέπει πίσω από όλα, δια του φωτισμού του Αγίου Πνεύματος που έρχεται λόγω της ταπείνωσης, βλέπει κατ' ενέργεια ότι πίσω από όλα είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και πίσω από όλη την ποιμαντική φροντίδα της Εκκλησίας είναι ο ίδιος ο Χριστός. Αυτός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας και αυτός είναι τα πάντα εν πάση. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας υπαγορεύει να έχουμε αυτή την διάθεση να αγαπήσουμε τον Χριστό. Γι' αυτό βλέπετε και ο Άγιος Πορφύριος μέσα στην όλη θεολογία του είναι πολύ σημαντική, γιατί ακριβώς φρεσκάρει τον Χριστό. Και ένας ο σύγχρονος Άγιος μας λέει ότι ξέρετε, ο Χριστός είναι και σήμερα και χθες και ο ίδιος ο Αυτός και στους αιώνας, και έρχεται και μας λέει ότι πρέπει να έχουμε θείον έρωτα. Τι είναι ο θείος έρωτας? Και ο θείος έρωτας είναι να αγαπήσουμε τον Χριστό με έναν τρόπο ιδιαίτερο, και αγαπώντας τον Χριστό να τον έχουμε να λαλείει την καρδία μας. Γι' αυτό πρέπει και εμείς αδελφοί μου να μάθουμε να ερχόμεθα στο ταμείο μας. Και θυμάμαι τότε που είμαστε και εμείς στο Κατηχητικά, ήταν τότε η επιτόρους ομιλία του Σεραφείμ Παπακώστα και διαβάζαμε, και έλεγε ότι το ταμείο είναι το δωμάτιο μας το ιδιαίτερο. Δεν είναι έτσι. Το ταμείο μας είναι η καρδία μας. Και πρέπει ο άνθρωπος που είναι επιφορτισμένος με την ευθύνη του κατηχητικού έργου ιδιαίτερα να μάθει να εισέρχεται την καρδία του και να μάθει να βλέπει εις την καρδία του, όπως είπε ο Χριστός, εκ της καρδίας του ανθρώπου προέρχονται οι μοιχείες, οι πορνείες, οι κλοπές, οι ψευδομαρτυρίες. Και λένε οι Άγιοι Πατέρες πολύ σωστά ότι ένας ο οποίος δέχεται τη χάρη του Αγίου Πνεύματος πρωτίστως το φωτίζει ο Θεός να καταλάβει τα δικά του πάθη, τη δική του κατάντια, και παρόλο που την καταλαβαίνει δια της χάριτος δεν απελπίζεται, δεν απογεινώσκει, αλλά η μετάνοια του δίνει μια αγαθή διάθεση, του δίνει μια ελπίδα πολύ ζωντανή και ουσιαστική, και βλέπει ότι ο Χριστός είναι ο Πατέρας μας. Και θυμάμαι όταν πλησίαζε τον μακαριστό γέροντα μου, τον γέροντα Ιωσήφ των Κατοπεδινών, και του μιλούσα έτσι κατηδίαν, διότι ιδιαίτερα στα ζεσμάς του βίντεο είχε πολύ έτσι παρουσία της χάριτος μέσα του, και μου τα έλεγε. Μου λέει, παιδί μου, πάντοτε αισθανόμουν τον Χριστό ως Πατέρα, και τώρα ιδιαίτερα τον αισθάνομαι πολύ έντονα. Γι' αυτό νομίζετε, αδελφοί μου, είναι τυχαίο το ότι οι μαθητές του Χριστού μας, όταν τον ερώτησαν και τον παρεκάλεσαν, δίδαξον ημάς προσεύχεστε, και τους είπαν αυτό το ωραίο να λέτε Πάτερ ημών αν της ουρανής. Άρα λοιπόν η πατρότητα είναι πολύ σημαντική, να την αισθανόμεθα ως η σκέπη μας, και ακριβώς μέσα στο μυστήριο, μέσα στο μυστήριο της Εκκλησίας, μέσα στα επιμέρους μυστήρια της εξομολογήσεως, να πηγαίνουμε να ανοίγουμε την καρδιά μας. Και είναι σημαντικό αυτό. Πρέπει ιδιαίτερα ο κατηχητής, ο αλασοφόρος, να έχει μια ευχαίρεια να ανοίγει την καρδιά του και να λέει ότι είναι αμαρτωλός. Και ο Θεός με αξίωσε, σεβασμιότατε, και εξομολόγησα τον Άγιο Εφραίμ τον Κατωναγιώτη 2 φορές. Και είδα αυτός ο άνθρωπος με τι ταπείνωση έλεγε τους λογισμούς του, έλεγε τους προβληματισμούς του, έλεγε μήπως αυτό που είπα δεν είναι σωστό, και μου έκανε εντύπωση η ακρίβεια της που έδειχνε εις την εποπτεία και πραγματικά τις απαιτήσεις που είχε από τον εαυτό του. Και ενώ είχε μεγάλες καταστάσεις, όπως μας έλεγε, Είχε εμπειρία πολλές φορές στο αχτής του φωτός. Εν τούτης όμως είχε τον εαυτό του κάτω από όλους. Γιατί ελάλησε μέσα του ο Κύριος ο Θεός. Ακριβώς και εμείς αδελφοί μου, για να μπορέσουμε να δώσουμε το σημείο του ουρανού στην κάθε ψυχή του ανθρώπου, πρέπει να λαλεί μέσα μας ο Κύριος ο Θεός και πρέπει να αφουγκραζόμεθα την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γιατί θυμάμαι πάλι που μου έλεγε ο Άγιος Παΐσιος και μου άρεσε να σημαίνει τα πράγματα που έλεγε, λέει πόσο λυπούμε όταν οι ιεροκήρυκες ομιλούν στα κηρύγματά τους με τους τεντωρία φωνή και λοιπά και λένε τηρήστε τις εντολές για να πάτε στον παράδεισο. Μου έλεγε δεν μου αρέσει αυτό. Του λέω γιατί είναι κακό γέροντα αυτό. Μου λέει αυτό ξέρεις τι είναι. Είναι σαν ένας γιατρός που πάμε να τον δούμε, να τον επισκεφτούμε γιατί είμαστε άρρωστοι και μας δίνει φάρμακα και μας λέει ποιες τα φάρμακα αυτά και όταν θα πεθάνεις θα γίνεις καλά. Δεν είναι έτσι, μου έλεγε. Πρέπει ο ιεροκήρυξ να βιώνει την χάρη του Αγίου Πνεύματος, να βιώνει την αιωνιότητα. Γι' αυτό ξέρετε είναι σημαντικό. Όταν την βιώνουμε, και θυμάμαι τον γέροντα τον Ιωσήφ μου έλεγε παιδί μου, ο άνθρωπος που ομιλεί τον Λόγο του Θεού πρέπει να έχει έλλειπον χάρη μέσα του. Και όταν λέει τον Λόγο του Θεού εξέρχεται και αυτή τούτη μαζί με τον Λόγο η χάρη του Αγίου Πνεύματος που δημιουργεί δεκτικότητα στους ακροωμένους. Και αυτό είναι ένα θαύμα. Αυτό είναι ένα μυστήριο το οποίο εξαρτάται από τη χάρη που έχει ο ομιλών περί Θεού. Γι' αυτό αδελφοί μου όσο μπορούμε να δίνουμε αυτή τη μαρτυρία και σήμερα βλέπετε, ακούετε διάφορα πράγματα παράξενα που γίνονται και στη χώρα μας και πράγματι αυτό που λέγαμε για το συνέδριο για τον Πατέρα Θεού και τον Διονυσιάτη τον Μακαριστό, αυτός ο άνθρωπος πλωνούσε, σεβασμιώνεται ότι καταστρέφεται η Ελλάδα παιδί μου και έκλαιγε η Ελλάδα σε άλλο μας έλεγε, η Ελλάδα σε άλλο και όντως είχε τον πόνο αυτόν. Και βλέπουμε σήμερα τα διάφορα ρεύματα που τα βλέπετε κι εσείς. Αλλά να ξέρετε ότι ο πραγματικά πιστός που όχι μόνο να ακούει και διαβάζει για τη χάρη του Αγίου Πνεύματος αλλά αυτός που δέχεται την ενέργεια της χάριτος. Δεν φοβάται. Δεν ανησυχεί. Όχι διότι είχε αδιαφορία ή αναισθησία. Ξέρει εκ πείρας, ξέρει εκ βιώματος ότι η Εκκλησία του Χριστού συνέχεται από το Πνεύμα το Άγιο και επαληθεύεται αυτό που είπε ο Χριστός μας. Πήλε άδου ο κατησχύσους εν αυτής. Γι' αυτό και εμείς αδελφοί μου, εάν όντως βιώνουμε τη χάρη και πρέπει να προσπαθούμε και θα το καταφέρουμε, τότε είμεθα επιστολές Χριστού αναγινοσκόμενες και γινοσκόμενες. Και τότε και εμείς αποτελούμε, χωρίς πολλές φορές να το καταλαβαίνουμε, αυτή τη μαρτυρία του σημείου της παρουσίας του Χριστού. Και με την ταπεινή μας ζωή, με τον ταπεινό μας λόγο, συμμετέχουμε εις το μυστήριο της παρουσίας του Χριστού. Που αυτόν ξέρετε δεν μπορεί να το δούμε αμέσως ως καρπόν. Μας ενδιαφέρει το τέλος. Θέλουμε ήδη το τέλος. Γι' αυτόν σεβασμιότατε πριν από καιρόν ήρθε κάποιος κύριος στο μοναστήρι στο Βατοπέδι και με συγκλώνησε με αυτό που μου είπε. Μου λέει εγώ μου μαθητής στο Λύκειο, στο γυμνάσιο τότε. Και ήταν μία θεολόγος την οποία κοροϊδεύαμε και αυτή μας είπε όταν έχετε κάτι που σας απασχολεί μην διστάσετε να πλησιάσετε κάποιον ρασοφόρο να του το πείτε. Εγώ τότε την κοροϊδεύα. Τώρα είμαι σε αδιέξοδο. Μου λέει και ήθελα να σε συναντήσω. Το ότι σε έβλεπα από τις τηλεοράσεις. Και ήρθαν εκεί και μου λέει, εγώ σκέφτηκα να αυτοκτονήσω. Είμαι μέχρι, δεν πάει άλλο η ζωή μου. Αλλά σκέφτηκα, μου λέει, να, επειδή είμαι μοναχογιός, να πάω σε μια ανταλίκα με το δίτροχο, με τη μοτοσυκλέτα και να θεωρηθεί ως δυστύχημα για να μην πληγώσω τους γονείς μου. Και ήρθα να σου το πω, μου λέει. Και ασφαλώς ο νέος αυτός δεν αυτοκτόνησε. Συνεχίζει τη ζωή του. Και αυτό το λέω, γιατί το λέω. Γιατί πολλές φορές δυσανασχετούμε, απαγοητευόμεθα, γιατί δεν βλέπουμε το ενδιαφέρον των νέων πολλές φορές. Άλλοι έχουν ενδιαφέρον, μετά το χάνουν για ένα διάστημα. Γι' αυτό έλεγε και κάτι ο Άγιος Εφραίμ Πατωνακιώτης, που είναι πολύ σημαντικό. Ο νέος που γονάτισε έστω και μια φορά στο πετραχύλι, στο μυστήριο της εξομολογήσεως, αυτό στο τέλος θα τον πάρει ο Χριστός. Γι' αυτό πολλές φορές οι γονείς που πιέζουν πολλές φορές τα παιδιά, που θέλουν να τους ζαλίζουν, να έρχονται στην εκκλησία και πρωτερχόντουσαν και τώρα θέλουν να κοιμηθούν και πάνε να τον ξεσηκώσω και με βρίζει που είμαι μάνα του. Άστο, άστο, μην του πεις τίποτε. Υπάρχει ο πρώτος γονέας, ο αόρατος διδάσκαλος, ο φροντιστής των ψυχών και των σωμάτων, και αυτός θα κάνει κουμάντο. Η ψυχή που εδέχθηκε, αδελφοί μου, έστω και για λίγο τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, δεν μπορεί ποτέ να το ξεχάσει. Μπορεί ένας νέος έφηβος να κάνει διάφορους κύκλους, αλλά θα έρθει πίσω. Διότι η ψυχή που εδέχθηκε τη χάρη και μετά από αμέλεια δεν τη γεύεται, να ξέρετε ότι αυτόματι στενάζει. Στενάζει. Και αυτός ο στεναγμός θεωρείται σαν μετάνοια. Και έρχεται ο άνθρωπος σε μια στιγμή που τον έρχει χάρης και γίνεται ο άνθρωπος ενδεδειμένος στη στολή την πρώτη. Γι' αυτό σας παρακαλώ πολύ να μην απαγοητεύεστε. Για να σας πω και ένα άλλο γεγονός που έγινε εδώ στην Αθήνα, ήρθε μία καθηγήτρια η καημένη, και αυτή ήταν πρωτοδιόριστη μαθηματικός, και την έβαλα στην τρίτη λυκείου. Ήρθε, μου λέει, με βρήκε, μου λέει, όταν θα παραιτηθώ, δεν μπορώ, θα πάω στο ψυχιατρείο. Λέω, κόρη μου, να παραιτηθείς, οι άλλοι πώς κάνουν να πάρουν εργασία, είναι τόσοι αδιόριστοι, εσύ αδιορίστηκες και να παραιτηθείς. Μου λέει, δεν μπορώ, θα πάω να τα πω στο ψυχιατρείο, μου λέει, δεν καταλαβαίνεις. Όχι, κάνε μου μια χάρη, ένα χατήρι. Μην παραιτηθείς τώρα. Παραιτηθείς σε 2 μήνες. Και θέλω να σε παρακαλέσω να κάνεις προσευχές για τους μαθητές σου που σου κάνουν τη ζωή να βίωτη. Ήταν κάτι τσουλάνια, κάτι αυτό. Ξέρετε οι μαθητές τώρα. Με βρίσκεις σε 2 μήνες, μου λέει, γίνονται αρνάκια. Αρνάκια. Γιατί ενήργησε η χάρη της προσευχής. Γι' αυτό και εσείς βλέπετε κάτι, προσεύχεστε. Βλέπετε μια δυσκολία, προσεύχεστε. Αιτείτε και δοθήσετε. Κρούετε και ανοιγήσετε. Ζητείτε και ευρύσετε. Ξέρετε, είναι μεγάλο δικαίωμα και μεγάλο προνόμιο το ότι μας έδωσε ο Θεός την εξουσία τέκνα Θεού γενέστε, και ακριβώς αυτή η εξουσία είναι τον κάνουμε ό,τι θέλουμε. Και εξάλλου και αυτή είναι και η προσφορά του μοναχισμού. Μοναχισμός και φιλοξενή, και έρχομαι καλή ώρα και σας μιλάω τώρα και σας εδώ κατά παράκληση του Σεβασμίου Τάτου. Αλλά το πρώτο ποιον είναι η προσευχή. Πρέπει ο μοναχός, όπως μας έλεγε ο γέροντάς μας, να έχει πύρινη προσευχή. Γιατί ζητά ο κόσμος προσευχή. Ζητά ο κόσμος πληροφορία πνευματική.
Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου Γέροντος Εφραίμ, η οποία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 1η Οκτωβρίου 2023 στο Συνέδριο Στελεχών Νεότητος της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρήτου Εφραίμ. Σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.